Tai dabar aš nepabaigiau pagrindinio momento, kad tos dvasinės praktikos ne tik leis save pažinti kaip sielą, bet visų pirma jos valys nuo egoizmo ir leis lengviau įgyvendinti šitos dalykus. Jos duos jėgą, realią jėgą, kuri leis va šitos dalykus daryti ir gerinti santykius. Realią jėgą. Dėl to, jeigu mes sakom, aš nesugebu atvirai kritiką pasakyti, aš nesugebu atleisti, yra gilios ir ilgos didelės nuoskaudos, aš nesugebu padėkoti, aš nesugebu kito trūkumų priimti, tai yra vienas atsakymas, atlikit dvasinę praktiką, kažkokį tai būdą, ar tai pradėkit šiandien antraštį skaityti, ar tai mantras kartot, arba ir tą, ir tą, maistą šventinkit ir valgykit, bendraukit su žmonėm, kurie tą patį daro, praktikuoja, kad gaut sustiprinimą. Ir visi tie dalykai duosis lengviau, leisis lengviau padaromi. Tai va. Ar bus klausimų iš to, ką aš nekėjom, bet šitą dalį. Gerai, tada einam toliau. Paskutinę dalį padarysim. Tai yra apie vyro ir moters pareigas šeimoje. Vėl grįšim, kaip sako, į žemišką plotmę. Dabar tam, kad suprastume mes vyro ir moters pareigas, visų pirma, mes turime išsiaiškinti apie psichikos ypatumus. Nes pareigos yra rekomenduojamos atsižvelgiant į tavo duomenis, į tavo sandarą, į tavo struktūrą. Taip ir pareigos yra parenkamos. Dabar čia mes kalbėsim apie psichiką ir yra vedų bhakti jogos psichologijoje išskiriami tokie dalykai kaip protas ir intelektas. Jie yra skirtingi. Protas tai yra sritis psichikos, kuri atsakinga už emocijas ir norus. Lygiai taip pat protas yra sujungtas su juslim, su rega, klausa, lita, skoniu ir uoslė. Taip. Ta informacija ateina į protą, tai ką mes matom, tai ką mes girdim, tai ką mes užuodžiam ir taip toliau. Ir jinai yra protė sumiksuojama. Tai yra kaip pavyzdžiui garsas su vaizdu. Mes girdėjom garsą tada, kai buvo nukritęs flamasteris. Nebuvo taip, kad pirmą nukrito flamasteris, o po minutės garsas, kaip jisai nukrito. Ja. Vienu metu, reiškia, garsą ir vaizdą sujungia, taip? Sujungia, reiškia, makaulė. Tai vat protas yra kaip, galima pabrėžyti, jis yra. Į jį ateina informacija per 500. Ir jinai yra akumuliuojama, reiškia, per akis, klausys, žuvį, per rankas ir per ką dar liko nosį, ne? Ateina ir čia yra protas. Ir to pasekoje gimsta kas? Norai. Pamačiau ir noriu, jo. Arba nenoriu. Norai arba nenorai. Ir gimsta emocijas. Pamačiau, pajutau, panorėjau. Ja? Čia yra proto pasaulis. Aišku šitas momentas. Ja. Intelektas, jisai sveria. Ar tai, ką pamačiau, yra naudinga ar nenaudinga? Ar tai, ką užuodžiau, kaip tai atsilieps į mano sveikatą? Tai, ką paragavau, kaip tai atsilieps į sveikatą? Aš galiu, pavyzdžiui, suvalgyti kažką. Ir protas sako, kaip skanu, kaip skanu. O intelektas pasveria, sako, bet tu juk tunki. Tortus valgaitė. Ne, tunki. Bet protas, jisai yra kaip atskiras organizmas. Tai mes matom, kad mūsų asmenybėje, nu, kaip yra dvi asmenybės. Viena, kuri nori, viskas, kas malonu. O kita yra cenzorius, taip? Tai va, tas cenzorius yra intelektas, jisai sveria. Ar tai, ką aš išgirdau, yra gerai. Apkalbas klausyti labai malonu. Bet intelektas sako, ką čia klausai? Žiūrėti, ne į ten, kur nereikia. į priešingą lytį, ne savo žmoną, ne savo vyrą ir tenkinti sakim. Nėra gerai intelektas, sako, bus tas, 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 anas. Kontroliuok reaką, kontroliuok, ką girdi, valgyt, imt. Sako, mažiau, mažiau. Pas mus taip veikia, ne tos asmenybės. Mes norim kažką daryti, o kažkas sako gerai, arba tai priklausomai nuo to, kiek intelektas stiprus, tiek jisai ir sustabdo protą. Nes noro jėga yra begalinė. Emocijos jėga irgi yra begalinė ir ją sutvardyti yra labai sunku. Turi intelektas būti labai stiprus, dėl to šventraščius reikia studijuoti ir bendrauti su žmonėm, kurie turi stiprų intelektą. Tai dabar kalbėsim apie moters protą ir vyro protą, vat, konkrečiai turint mintį vat, šitą sampratą. Nes vakarų psichologijoje protas, ten biškai kitaip viskas. Pas moterą su, reiškia, dabar mes kalbėsim, du dalykus noriu įvesti. Kai mes kalbėsim apie vyrą, moterį, mes kalbėsim apie pradus. Ir kiek mes tų pradų turim, jau kitas klausimas. Nereiškia, kad čia visos, kurios sėdi moteris, yra grinai moteris, ir kad kurie sėdi vyrai, yra grinai vyrai. Yra dabar negryni tipai. Taip? Mes kalbėsim čia apie pradus. Vienas, susitariam gerai? Taip, kad savo netaikykit, į kitus nesižvalgykit. Ir apie kitus pradus nemastykit, kas ten namuose liko. Ir antras dalykas, kai kalbėsim, pamirškit savo pradą. Nes kai kur galite įsižeisti. Gerai? Kalbėsiu apie moteris. Moteris, labai prašau, pamirškit tuo metu, kad jūs, va čia aš moteris ar ta, kalbėsiu apie vyrus, pamirškit. Susitarėm? Gerai? Matysim, kaip čia bus. Matysim. Nieko negaliu pažadėti. Ne, ne, aš nenoriu nuteikti, bet tiesiog mes anatomiją, mes skrosim lavoną ir sakysim, čia žarna, čia plautis. Ne? Nu, tiesiog analizuojam prigimtį. Tai mes pirmą turim išsiaiškinti, yra protas, yra intelektas. Intelektas ką daro? Pagal jogą jis yra aukščiau už protą, dėl to, kad jis gali protą paimti valdžią. Jisai analizuoja, vėl tas nekadėjus. Intelektas analizuoja, svarsto, sveria, ne? Pirkt, nepirkt, vat ateini į parduotuvę. 5 jogurtai. Į protas per akis ką, kuri geresnė reklama, ne? O intelektas, kur yra sudėtis sveikesnė. Ne, šitas gražesnis, bet ten pridėta e. A šitas taip kažkaip nekaip atrodo, bet sveikas. Ne? Vaikai, kai neturi intelekto, ateina, mato saldainius ir viskas. Ten praktiškai, tenais yra iki isterijų, man yra mamos pasakojusios, kad kai nuveda ten tokie, yra atskiros specializuojantys skyriai, kur ateini į kambarį ir ten visur eina, vien saldainiai, nu tie, guminiai ten su tais. Ir eina iki isterijų, reiškia, protas tiek panori, o tokia kyla emocija, jis atsimena, kad saragavo, išplaukė emocijos anksčiau sukauptas, kad tai buvo fainai, skanu ir trampiau ir skaniau, vis valgiau ir tampiau ir visaip ten. Ir noras to pasakoj toks didelis, ir mama sako, viskas užtenka, ne, ne, ne. Ir va tas, va, tai yra grinai proto, va, kūna, nu, proto vibracija, jisai ten šaukia, rėkia ir nes pas intelektas nebeanalizuoja, nu, nesveria, čia gerai, blogai, kaip ten atsiliepsiam vienodai. Tai va, intelektas analizuoja, sveria. Intelektas priema sprendimą. Ja. Ir intelektas generuoja strategiją. Tai reiškia, žiūrėkit, nu, duosiu pavyzdį. Žmogus ėjo, ėjo ir pamatė, oi, graži. Arba gražus, ne? Jį ir noriu, ne? Dabar intelektas analizuoja, verta, neverta. Nu gerai, verta, sako, ne? Sveria, priima sprendimą. Darom, kabinam. Ir kaip dabar tai darom? Strategija. Visa savo patyrus moterys, ja? Patyręs vyras, jau kaip čia šneka, išdidžiai. Aš čia patyręs. Tai tipo daug strategijų žino, kaip prieit prie kiekvieno. Ir jau ten pradeda tralialia visus žaidimus. Kad tą norą įgyvendinti. Lygiai tas pats, kai protas užsinori, intelektas sveria, sako verta, priima sprendimą, generuoja strategiją, bet kai vėl jau išgirsta per ausį, kad jisai vedęs, vėl analizuoja, ar toliau dėt žingsnį jo, priims sprendimą sunku, nes protas nori, jam nesvarbu, vedęs, ne, koks skirtumas. Bet intelektas sako, bet tai negerai, yra vertybės, tralelė, ten šeimos erdimas, protas sako, kokios vertybės, kokie čia erdimai, žiūrėk save. Žiūrėk save. Rūpinkis savim. Intelektas, jeigu yra stiprus, jis sako, viso, generuojam strategiją, kaip? Nu, o tas jau irgi apsvaigęs, gal visai nieko, ir jam patiko jau jo. O jo intelektas neatsilaikė, jis jau nori. Taškaip pavyzdį duoda, ne? Arba einimą tai ledai, ne, ką tik bai peršalės. Protas nori, jo intelektas sveria valgyt, nevalgyt. Kas bus, jeigu valgysiu, kas bus, jeigu nevalgysiu. Reikia taip pat, tu planuoji kažkokią kelionę. Protas nori vaizdų, garsų, skonių naujų. Nori važiuoti į kurortą kažkur, ne, girdėti ošimą jūros, ten jau kvapą, kopų. Intelektas žiūri, kiek finansų, kiek biudžetas, kur skirsiu. Jis viską daro. Tai pagavo šitą skirtumą. Tas, jis yra vienas savo funkcijas daro, tas daro kitas funkcijas. Va ten yra vaikas, o vaikas idealiai atspindi protą. Noriu ir viskas, nesvarbu. Kenkia, nekenkia, noriu ir viskas. Mažas vaikas arba paaugliai, noriu ir viskas. Jiem, o tėvas, tėvai atspindi intelektą, jiem aiškina tėvai. Kadangi pas į vidų nieks neaiškina, mažai kas aiškina, tai jiem iš išorės ateina ir sako, bus taip, jeigu darysi, bus taip. Ne, čia jis man... Ne autoritetai, aš čia patyręs, aš jau einu, darau. Ir jisai pats renka tą patirtį. Tai kada jisai intelektą sustiprina, ne, tada jisai gali jau vienas per gyvenimą eit. Bet praktika rodo, kad vienas niekados neįsi, nes intelektui iki galo nėra ribų. Visą laiką klysi kažkur, visą laiką protas kažkur paves. Protas, nu taip maloniai kalba apie mano priešą, nu kalbėk, nu kalbos eina, na, jai, kaip gerai. Aš irgi žinok tokios pačios nuomonės, sako, aš irgi jo. O intelektas sako, kas čia vyksta dabar, nu, ką čia dabar darai, kur čia dalyvauji. Bet protas, tai vat, pastovi yra kova, visas gyvenimas yra konfliktas tarp proto ir intelekto. Ir kada protas apsivalo, jis pradeda norėti tik gerų dalykų, o tada protas tampa draugų. Čia yra intelektas. Jo, tai yra, kada per intelektą, kada apeliuoja į intelektą Dievas, tada tu girdi kaip intuicija. Tai yra, žiūrėkit, intuicija kas yra? Išmintis. Ten nepavadinsi emociją, ten eina žinojimas. Daryk taip. Suk į dešinę dabar. Tai va, jeigu intelektas sugeba suprast, kad reikia šiuo metu klausyti, jeigu jis turi tą patirtį. Ir jeigu protas ne išorė, nenuėjęs, oi, kaip gražu, kaip klausau, čia bum bum, mašinai muzika, jam ten sufleruoja, bet jisai išorėje gyvena, protas, ne? Žiūri pro langų, nesusikoncentravęs į vidų. Tai tada jis neišgirsta. O jeigu intelektas yra valdo protą, tai yra žmogus susikontroliavęs, jis labai gerai jaučia, ką daryt, ką valgyt, kada keltis, ką sakyt, ko nesakyt, kaip bendrauti, jis jaučia. Jeigu protas žiūris, tai vat atgal, jeigu jis nors klauso, užsikemša. Arba protas nenori klausyti, tu atkrapštai jūs ir klausai. Nenori mantros klausyti, sakai, reikia tau vaikelį, prasivalysi biški. Protas sako, nenori valyti dantų, reikia, kasdieną. Pasirodo, ne tik reik valyti, bet tokie yra tokie šepetukai, vidų reikia tarp dantų man, stomatologai. Tokį tą sužinojau, tai per pusę metų įvedžiau tą tik įprotį. Dar išsivalai ten 2 minutės pagal viską reik valyti. Ten tik tam tikra trajektorija, ten ne bet kaip, kad va šitaip. Bet neimprovizuosi, reik stebėti, kaip valai vėl medituoti, o kai valai norisi, žinai, mąstyti ten. A čia reik medituoti, išsivalai, dar reikia dar tas kišti tarp dantų. Nes ten tie liekanos, jas lieka, raina po dantinom, pradeda puvimo procesas vykti, ten visokie dalykai prasideda. Mikrokirminiukai apsigyvena. Bet tas gerai, koks aš, nu, bučiuokit mane, o ten kirminai supranti, po padantym vaikšto. Tai protas jis daug ko nenori, bet intelektas jis sako, reikia, va tas reikia, tai yra intelekto momentas. Arba išsiplaut grindis kiekvieną rytą atsikėlus. Nesinori, iš viskai net tokios minties nėra. O čia pasirodo, reikia išsiplaut 2 kartus praustis. arba ten nevalgyt kažko. Tai, tai va visur intelektas praktiškai, jeigu intelektas nuo vaikystės sustiprinamas iki saugystės, sakė žmogus, jisai nu sėkmingai per gyvenimą. O jeigu jis pradeda stiprinti tik nuo saugystės, nu tai eina zigzagais. Nes kiti tai, ką protui duoda visą gyvenimą, o patotina saugystė, reikia pareigas atlikti, o pareigos tai yra kas intelekto lygmuo. Šeimoj, kada yra pareigos pagarbos lygis, tai yra intelekto lygmuo. Reiškia, jie nori, nenori, aš turiu padaryti ir aš darau pareigas. Nori, nenori, aš turiu atsiprašyti. Aš turiu eiti kompromisą. Noriu, nenoriu. Tai yra intelektas. Protas, ką aš čia dabar turiu sakyti jam ir girdėti? Nu, per tas jūslės gausiu nemalonės emocijas. Oi, nenoriu. Protas sako, reikia, 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 reikia. Ir visas menas yra nepertempt proto. Tai yra per daug reikia nepadaryti. Ant vaikų, ant savęs. Bet dabar čia aš tik norėjau pailiustruoti šituos sluoksnius. Yra daugiau funkcijų, bet aš per šitas vat, užtenks tiek informacijos, kad suprastume, kur pareigybės. Dabar eikim prie pareigybių. Protas reiškia emocijos. Pas moterį, pas moterišką pradą, protas yra daug kartų egoistiškesnis. Daug, daug kartų. Aš sakau, pamirškit dabar, kad čia moteris sėdi gerai. Aš čia šoks iš vietos, kaip su basleis mane. Yra daug, ar aš dabar neatsimenu skaičiaus, ar 7 ar 9 kartus yra didesnis egoizmas arba geismas. Ir dabar paaiškinsiu, kaip moteris tenkina savo egoizmą. Aiškiai, ir kaip vyras tenkina savo egoizmą. Gerai? Ar čia nenorit klausyti apie tai? Tam, kad pažintumėt protą. Aiškiai, moteris, kadangi pas ją protas yra galingesnis, tai yra tas, ta jėga tenkinimuose stipresnė, jinai sugeba per viską tenkintis. Absoliučiai. Tai reiškia, ot, eina vyras per pievą ir eina. A moteris eina per pievą. Iš karto liečia, užuodžia, žiūri, klausa, iš karto. No. Nesijokit, bet taip yra. No. Ta prasme, jinai gaudo tą prisilietimą švelną. Sako, tu lietėjai kanonskalė čia, nu, kokia augalo, kokios rašies, nu, žinai. A čia, toks švelnumas, o čia, nu, visos jūslės iškart, nai, ima. Toliau, bet ant vaiko labiausiai paaiškinsiu, kaip tai vyksta, nes ten yra geriausia. Ot, vai, iškia, kaip moteris, iškinai gimsta, iš karto eina programa, turėsiu tą, turėsiu vaikus, namus ir vyrą. 3, šventą trejybę. Ir, reiškia, pirma prasideda ne tai, kad pirma, bet stiprus labai tenkinimas jis per veidrodį, reiškia, per regą. Save žiūri, nes šitie netinka dabar. Šitie netinka dabar. Netinka dabar. Ir kiekviena detalė, visi šitie dalykai, valandom, ir taip eina visą gyvenimą. Čia yra, sakau, čia mes skrodimą darom gerai. Nes jau mačiau, kai kurie įsitempė, jau kovai pasiruošę. Neįsitempkit. Polima. Čia yra proto prigimtį aiškino. Kaip protas veikia, kad save gaudytumėt. Ir kodėl kančių tiek daug yra. Nes eina baisus nuotas. Sirbimas to džiaugsmo. Tai reiškia, veidrodžiai, aprangos. Ir eina ta programa, mane turi pastebėti. Aš esu graži, aš turiu būti graži. Manim turi komplimentų. Gerų žodžių, gražių žodžių. Tai yra taip įrašyta, kad jie net neklausia, kas čia vyksta, kad čia yra beprotystė, jeigu tai paėmus iš šono, bet net neklausia. Nes aplinkui pasako, jo, nu taigi moteris, čia yra normalu. Taip turi būti. Ir tada jinai reikalauja, kodėl man to nenupirkai, kodėl man nepasakai, kodėl nepaglosti. Reiškia, va tai na, prasideda nuo pat vaikystės, per veidrodį, per bendravimą, labai daug prisilietimų. Paglostimų reikia, papuošaliukų reikia, iškart žaidimai namais, jo, jau įsivaizdavimas, kaip dar labiau tenkinsios, nu, tenkinsiu tą savo troškimus, bus vaikai, aš juos liesiu, aš juos bučiuosiu, aš juos glamonėsiu. Ir vat per visur tas dalykas eina tenkinimasis, ir kada susilaukia vaiko, ten yra visom 5 jūslėm jau. Tu gali lies, tu gali užuos, tu gali bučiuot, tu gali maitinti, reiškia, tu gali klausyti gyvenimo. Iškia, tu gali matyti jo labai fainas tas formas ir tu visą dieną įmi tą dalyką. Aišku, pavargsti, nes nuo tenkinimosi materialus pavargimas įvyksta, pamiega, bet vis tiek toliau daro ir kai reikia antrus susilaukti, sako, jo, noriu. Ir, O taip sako, čia jūs neįsivaizduojat vyrai, koks skausmas gimdyti, klausite, kodėl antrą kartą gimdyt. Nu tai čia žinot, sako, motiniškas čia reikalas, tralele. Tai va, tai ta užmaskavimas, kad čia jūs nežinot, kaip mums sunku namuose būt. Taip, sunku, aš pripažįsta visi. Bet ten nektaro yra protui moters, yra sukurta taip, kad jei jinai pasisotina pakankamai per vaiką, per vyrą, vat per tuos visus momentus, per šitos penkias jūslės. Į mane, aš matau, kaip į mane žiūri, arba aš matau gražią formą, aš girdžiu malonės žodžius, kaip man sako, ypatingai moteriai reikia sakyti daug malonių žodžių. Ir net nesvarbu, ar teisingi, ar neteisingi, bet nerekomenduojama neteisingus sakyti. Bet jinai svaigsta, nu vat per viskas. Kaip... Toliau. Aš sakau, pamirškim gerai, mes sielas dabar, ne? Mes dabar tą teatro rolės analizuojam. Vieną rolę tokią, nu, kokia specifikacija kita tokia. Toliau liežuvis, skanus maistas, galbūt pamažai, saldumynų ten, bet reikia ragauti. Toliau glamonės, lėtimaisi, švelnumai visi ir, aišku, kvapai. Tai net sakau, uosto ten tos kunelius visus, žino, tos kvapus specifinius ir taip toliau. Vaikų. Visa tai yra, ne, nu taip yra, nu, tai yra, supraskit, kad ta siela, kuri tupi moters kūne, jinai taip yra susipainėjus, tokiu būdu. Šiaiškinu tą susipainėjimo momentą, kad ten ta siela su tais uostimais ir kvepavimais visais neturi nieko bendro. Tiesiog jai taip sukasi, toks kūnas yra. Kad jis tokį kūną gavo, reiškia, nu, jinai jau praktikavo tą egoizmą anksčiau. Dėl to moters kūną gaut nėra gera karma, nes jis yra sunkesnis kūnas. Savęs realizacijai, savęs pažinimui, jie tampo, pastoviai tampo emocijos ir norai. Ir dabar, kadangi protas nori viskuo maitai, tai vat, reiškia, vaikas, veidrodis, apranga, toliau namai, ne, būtinai reikia išsipuošti viską. Kvapas geras, gražu, švaru, tvarkinga. Ar tai tapetai, ar tai reiškia, tai baldai visur, nes bus lietimasis tas pats. Reikia, jeigu liestis, tai prie švaraus, švenaus paviršio. Jeigu matyti, tai gražios formos. Suprantat, dėl to būtas yra labai svarbus namas. Ten vyksta visas tas procesas, vaiko auginimą, visa ta būtis. Aš nenoriu į vieną pusę, aš pat apie kitą pusę pašnekys. Nes jau junčiu tam tikrų vibracijų, nusivylimas eina. Ne, čia jau per daug, čia jau... Bet čia aš dar labai švelniai iš tikrųjų sakau, palyginus, kas vyksta vidu iš tikrųjų. Va, tai va, turi būti būtinai ta patalpa, kur jinai gyvena, kur gyvena jos mylimi žmonės ir išorė. Tai būtinai kažkoks tai va kemelis, ten darželis, nes ten reikia irgi. Tai yra jos visuose, ar tai kemelyje, rabičių, pinėjo, uosto, reiškia, per protą, ne, maloniai. Grįžta namo, vėl viskas tvarka, pagal ją viskas, tai paveiksliukai kažkokie. Ir kodėl reikia va tokių visokių dalykų, čia yra protai. Spanti, neša pastoviai, yra visko nupirkta, būtinai dar va obolį kažkokį, dar kokią va danų, po to va tokio reikia. Po savaitės reikia jau trikampinio kokio, po to bokšto, sakoma, tai formoje, ne, tokia forma, tokia, į ten galo nėra. Dėl to, nes pastoviai norisi formą tenkintis, pastoviai formos. O kadangi materialiai tenkinėsi, sielos neužpildo ir staigiai pabosta. Ir toks pabosta, visoks reikia, ir tokio ten galo nėra. Dėl to veda sako, moteris patenkinta niekados nebus. Šitą reikia atsiminti. Jos protas niekados nebus patenkintas, jeigu jis nebus apvalytas. Jis visą laiką norės, nes protas labai, jis labai intensyviai nori. Dabar, kada moteris atsitenkina per vaikus, jai reikia mažiau grubių seksualinių santykių. Dėl to jos sako, vyrai geismingesni, nes jiems reikia. Bet supraskit, ką aš noriu pasakyti, kad geismas tai nėra tik lytiniai grubių santykiai. Geismas tai yra tas tenkinimas ir yra viskas. Tai yra tie prisilietimai, užuodimai, veidrodukai, tie va ten. Ir jinai per ten pasitenkina. Dėl to jai nereikia kiek daug tų grubių santykių. Jeigu dar yra vaikas, tai ypatingai iš vaiko. Jeigu dar priešingos lėties, tai jeigu dar gauna ir tų energijų priešingos lėties. Tai vat, jinai taip, ir jinai suauga, jai labai svarbu, kaip darbe pasako, kaip pasižiūri, jos gaudo žvilgsnius, gaudo žodžius, turi būtinai išvaizda, turi būtinai papuošta taip, kad aš būčiau graži, va, tą formą. Nes iš tikrųjų jos misija yra pritraukti vyro dėmesį. Jie taip sukomplektuota, moteris. Jie eina tą programą, aš turiu pritraukti dėmesį. Nes jie yra programa sukurti šeimą, vaikus sulaukti, o to neįmanoma padaryti be vyro. Jis viską daro pasamoningai jau nuo mažumės, nuo 5-6 metų, kad pritraukti priešingą lytį. Ir vyras labai svarbus, nes jis jai užtenkins visus tos troškimus. Per jį namas bus, per jį vaikas bus, per jį viskas bus. Dėl to, kai moteris neranda vyro, jos ta grand planas neišsipildo. Pas moteris, kas protas pradeda, atvirkštinė emocija pradeda įti, reiškia, nepasitenkinimas, liudesys, stresas, įtampos, baimės, nepilna vertiškumo, va tai na, pilna destrukcija. Dėl to veda sako, moterim vienuoliam būti nereikia. Jos visos turi ištekėti ir gyventi laimingą šeimininį gyvenimą ir ten atsitenkinti tiek, kad gyvenimo gale atsižadėti. Va taip, tokia programa. Ir toliau, kaip jos tai padarys, pasakysiu sėkmės, tas taisyklės, kaip tai gauti, kame yra stiprios pusės. Tai taip tenkinasi moteris, jeigu taip trumpai, bet čia galima, iš tikrųjų labai didelis pasitenkinimas eina per subtilius santykius, va, kai kalba. Vyras subtiliai sunkiau jam tenkintis, nes pas jį protas mažiau išvystytas. Nu, jis daugiau logiką dirba, daugiau pastoviai generuoja kažkokias strategijas, masto sveria. A moteris, jinai, kaip sako, gali turėti vyrą kaip draugą, pavyzdžiui. Vat buvo tyrimas padarytas, klausė vyrų ir moterų. Kaip jūs sako, ar vyras gali būti draugas tiesiog? Moterų klausė. Sako, aišku. Aš sako, turiu. 2, 3. A vyrų klausė, ar moteris gali būti draugas? Baikit, sako. Baikit. Nu, sako, pradžiai, bet po to suprantat. Nu, iškia. Jie sunkiau išsitenkinam. O moteris, jinai, kaip sako, vat, pabuvo prie vieno, pasikeitė energijom, ten žvilgsniai kažkokie žodeliai, prie kito, prie trečio. Ir kaip viena sako, nu ten, moteris tokio laisvą elgesį, sako, mano širdį yra visi, su kuriais aš, nu, mylėjusi, visi telpa į mano širdį. Be kompleksų. Šitas protas yra, tas burbalas toks didelis, kad ten gali būti paraleliai 5, 8, gali paraleliai bendrauti, draugauti. O vyrui yra sunkiaus paraleliai bendrauti su viena, nes jam yra įskirsto dėmesį arba ten, arba ten. O pas moterį yra daugiaplanis. Tas tenkinimas, jis, nu, kai sako, žiauriai, ne, čia skrodimas vyksta, bet čia yra labai svarbu. Ta žinant, mes suprasim, kaip vaduotis reikia. Dar nubraižysiu, kaip moters protas atrodo, kaip jinai laikosi šeimoj. Gerai? Jūs galite su tom nesutikti. Jūs save stebėkite iš šono. Čia yra, daleiskim, protas. Ir moteris jinai laikosi kaip ant daug linų savo džiaugsme. Paraleliai, vienu metu. Ir vyras, bet pas moterį ypatingai tai yra. Vienas linas yra vaikas, numeris vienas. Antras linas yra vaikas, numeris 2. Trečias linas yra vyras. Toliau yra maistas. Toliau yra būtinai tėvai. Labai prisirišusios mergaitės būna moteris prie savo tėvų. Ypatingai, kad palaikytų, suprastų ten, nu, vat, iškiai tėvai. Jeigu geri santykiai buvo arba apinormaliai. Toliau, reiškia, namas. Oi, namas, tai ten išeiti iš namo. Namas, nu ir visi aksesuarai ten, visi tie, kas daro gražią mane. Nu ir daugiau. Ir ta prasme, vat tie lynai, vat ant tų lynų, jinai ir, nu kaip pasakyt, ir dabar vat vieną pradedi judint ir viskas, čia tokios bangos, nu, eina. Nes tai vyksta paralelinis vienu metu, tenkinimas jis paraleliai vienu metu, jis, nu, daugiaplanis. Ir dėl to jai reikia ir prie vieno vaiko, ir prie kito, ir prie vyro, ir tėvam paskambinti. Ir, na, suprant, viskas vienu metu taip pat būtų. Dideli poreikiai, kitaip sakant, sunku atsižadėti. Dėl to moterų šventųjų atsižadėjus yra mažiau, jom yra sunku. Dėl protas iškart ryšasi. Prie visų, kas teikia, aš nepabrėžiau dar draugių, darbo ir visų kitų dalykų. Vypas vyra yra tas pats dalykas, tik tai silpniau išreikštas. Jis išeina, jis gali palikti ten tos namus, eiti dirbti, kažką tai daryti, kad užtikrinti tą gerbuvį. Jo tiek netampo. Čia aš kalbu apie pradą. Kad dabar vyrai gali būti kaip moteris, moteris kaip vyrai yra jau kita tema. Dėl to aš ir sakiau, kalbėsim apie pradą. Ne? Dabar kaip vyras tenkinas. Praktiškai. Tai va čia yra moters, tas, nu, subtilusis pasaulis ir kada moteris pradės save analizuoti, stebėti, pamatys, kad yra labai daug prisirišimų, begalės. Ir kad jai vienai iš tų prisirišimų išsivaduoti yra labai bus sunku, praktiškai neįmanoma. Tam reikalingo vyro pagalba. Bet čia po to, dabar kaip vyras tenkinasi. Reiškia, vyras tenkinasi natūraliai, mes žinom, irgi per gražią formą, jis turi matyti irgi gražias formas, moteris turi būti gražiai, vaikai gražus, per klausą, jo, vyrui reikia malonių žodžių sakyti, kaip ir moteriai, bet vyras labiau svaigsta nuo vaizdo, negu nuo garso. Ne, vyrą galima, kadangi pas jį logika dirba, jisai klauso, bet jisai sveria, kas yra kalbama. Jis neatsijungia, kad ten maloni vibracija. Sako, neatsimenu, apie ką aš nekėjau, taip malono buvo. Vat moteris būna po paskaitos, sako, kaip nelabai supratau, bet taip gera buvo, taip atmosfera. A vyra sako, vat pasakė tokius punktus, nu, tokie va čia, kai kas padėjo, kai kas nepatiko, nesąmonė, nu, taip čing, čing, logiškai. O ten daugiau ta pats jutimas, kaip aš su viena kalbėjau, sako, aš kai kalbu, sako, su kitu žmogom, ten su vyru, sako, aš kaip ir nelabai klausaus, aš turiu perjuntu, kur ta vibracija vidinė, sako, aš suprantu. Ir tai yra dar aukštesnis lygmo, negu logiškai klausyti tarp kitko. Jo, jeigu tu perjauti esmę, nesvarbu, kad tau šneka, tu įmi tą esmę. Tai dėl to moteris santykios, jis pagauna esmę, ten galite šnekyti, bet jeigu jinai neužbūriama žodžio, o sugeba nuo tos loginės prasmės, nuo to prasiskverbti į vidų, jin gali pagauti tai, kad žmogus nepasakys tiesiai. Čia jos yra pliusas. O jeigu jinai svaigsta, niekada nepagaus. Jei 10 kartų sakys, kad aš negersiu tikrai už šį kartą, ir jinai vis tiek tikės. Nors akivaizdu, kad taip nebus. Bet jei bus pasakyta gražiai, švelniai, ramiai, svarbu ramus tonas. Toksai ramus. Ir jie nuramina tas balsas, nesvarbu, kad informacija nesamoninga eina. Svarbu nuramino balsas. Ramiai buvo pasakyti. Tai viskas. Ir po to mato, bra, čia apgavo, jau klikt. Ramiai. Prilečia, ne? Oi, kontaktas, švelnus kontaktas. Po to ramiai pasako, jausis. Ir vėl. Ne. Bet po kurio laiko jau taip, ne. Jau matau, kaip keuliškai svėdais vyrai juokiasi. Atskleidžiau visas, ne, strategijas. Tai vat, pas vyrą daugiau tenkinimas yra iš to, iš intelektualinės veiklos. Planuosiu, darysiu, padarysiu, mane gerbs, mane laikys, reiškia, šeimos tenais galva, aš savo poziciją turėsiu. Jisai tenkinas iš to, kad aš dievas. Aš globėjas, aš darytojas, aš veikėjas, aš tas, kuris rūpinasi, į manęs klauso. Tai irgi labai stipri pasitenkinimo rušis. Ne? Nes pas vyra vat, yra vat, toksai momentas. Kad jisai pasira įdėta vidui pas vyrišką pradą globot. Ir jis irgi ieško objekto, ką globot. O moteris ieško objekto, kas ją globos. Idealiu atitikimas yra. Viena turi daug troškimo, kitas nori išpildyti kažkieno troškimus. Ir gauti didelę padėką ir meilę už tai, kad jis išpildė. Ir didelės tokius įvertinimus, kad tu nepakartojimas, ir viskas. Nu. Tai vat, jam vat patinka irgi per tas 5 jusles, kaip ta padėka ateina, ne? Į maloniai žiūri, jam malonių žodžių sako, į maloniai glosto glamonėja ir visa kita, pamaitina skaniai. Ir jisai jaučiasi, nes principė pas moterį yra troškimas, vat, kur šeima, o pas vyrą troškimas yra rūpinti šeimą. Ir jie veda, ir jie vienas be kito negali būti dėl to, kad tai misijai gyvendinti abiejų reikia. Tai vat, vyras semės iš to, dėl to vyrui labai sunku ką padaryti, atsisakyti savo to džiaugsmo, kad aš čia vadovas šeimai. Va čia labai sunku, nes jis eina ant to. Ir kai reikia vat, kompromisus daryti, atsiprašyti, nulenkti galvą, ar ten pasakyti, aš neteisiu, suprantit, kaip ir prarandi savo tą padėtį, ne? Kad tu čia rūpinės, kad tu čia šiau. Dėl to vyrams yra sunkiau šitie dalykai padaryti. O moteris, kadangi jos tikslas nėra kažkam vadovauti, nori tiesiog savo troškimus patenkinti, gali ir atsiprašyti, ten viską padarys, ką reikės. Dėl to sako, moteris, jeigu nori patenkinti savo troškimus, pirmą sąlygą, būk nuolanki. Už tą nuolankumą vyras viską tau padarys. Jeigu tu jį laikysi vadovu, šefu, tai sakysi vieną dieną, ko tau reikia, ir to, ir ano, ir trečia, ir bus kaip iš gausybės rago, pilsis viskas. Bet jeigu moteris bandys vyro vietą užimti ir tapti antru šefu, tada vyras bus negailestingas. Nu, tokios prigimtis. Moteris, kurios kaunasi, konkuruoja su vyrais, jis nėra laimingas. Iš esmės. Jos nėra laimingos, nes vyras jis nepatogiai jaučiasi. Jis sako, taigi mano čia vieta. Aš čia nekalbu apie tokį diktatūrinį. Bet jisai nu, turi jausti vadžiasą šeimoje. Jeigu tam neduodi vadžių ir aiškini, tu čia ne taip darai, tu čia ne tą darai, tu ne taip vaikų saukliai, tu čia nieko nesimai. Viskas paliks. Ras nuolankesnė. Bet jeigu tu priėmi jau autoritetą, tai jis to viską atiduos. Viską pas absoliučiai. Bet dabar kaip jau autoritetą priim? Dirbtinai nepriimsi, ne? Tai o dabar einam prie kitų pareigų. Aš čia pirmą kalbėjau, čia ne pareigos, aš tiesiog kalbėjau apie pačią prigimtį tokią. Aš nesakau, kad moteris intelekto neturi ir nesveria ir taip toliau. Ne. Jie yra labai sunku emocijos ir norus palaikyti. Kyla emocija, labai stipri. Pavyzdžiui, įsimylėjo, nesvarbu. Vedęs vyras, nevedęs, sako, myliu ir viskas. Nieko negaliu padaryti. Ir tu jam sakai, visą valandą aš nieko negaliu padaryti. Tokios bangos, sako, jūs nežinot, moterų meilė yra gili kaip vandenynas, ten visos tos eilėraščiai visi tie. Taip, tai yra proto vandenynas, bet ne intelekto. Į tą vandenyną galima pristabdyti tą bangą, tą audrą. Tad jom yra sunku, noriu ir vaiko, noriu ir studijuoti. Į nesveria ar pirmą tą, ne, reikia ir to, ir to. Net nesveria, bet jau tenkinasi, kad ir tas bus, ir tas. Bet dar reik dabar nuspręsti, kas pirma bus. Bet arba būna įsimyli per atstumą ir toks galingas protas, ta psichika tokia galinga, kad ta žmogų įsileidžia per atstumą į savo vidų ir per kokius 2000 kilometrų jaučia į šalia, ten būna, vien grinai medituoja per atstumą. Va duoda ta teisė, ta tokia galimybė per atstumą tenkintis. Tai yra, užsikliopino ir viskas, gali nematyti tavęs metų metais ir gyvena su tuo žmogum. Ir labai pavojinga, kad perėtų iki tie, kad nebenorėtų kito žmogaus ir gyventų su savo iliuziniu tuo, nu, idealu ar dar kažko. Va čia yra pavojus. Ir kas pereina į tokį pavojus, nu, į tam tikras fazės, jie biškiai atitrūksta nuo realybės, jie ateina tikrasis žmogus jau čia ir dabar, va, sako, imk ir išger. Jinai gyvena dar ten, nu, su kitu. Nors ten neaišku, ar kažkas bus, ar iš viso bus, gali būti iliuzija. O taip dažnai aktorius susimylė. Ta prasme, vat būna tas periodas tų idealų, arba taip dažnai ten tie veikystės draugai, klasės draugai, ar dar kažką, kad tu, nu, matai, kad likimas paėmė, pavyzdžiui, žinotas jau, ne? Nu, kam tau ten laikyti savo tam burbule, tą jį, kam jį laikyti? Tu paleisk, nes tu gyveni su fantasmagorė, realiai, dėl to, kad neturi. Ir kas dar įdomiausia, tu negali prikviesti kito vyro, nes tu užimtas esi. Vyras jaučia, kad tu subtiliai užimtas esi. Užimtas, atsiprašau. Nes jinai, kai tu kalbinai, matai, kad jinai, nu kaip, jinai medituoja ir nėra prieimo. Ir pati jinai nejaučia, kad reikia kažko. Tai va, čia nedažnai būna, bet yra pavojinga, kada tu nepaleidi. Nu, iliuzijai gyveni. Tai va, protas ant tie galingas. Ir moters problema yra kokia. Jinai sunkiai valdo norus ir sunkiai valdo emocijas. Ir jinai ieškosi antros pusės, kuri padėtų šitos dalykus padaryti. Okay. Tai dabar einam prie vyro pareigų, ką vyras gali duoti moteriai, kadangi pas jį yra išreikšta labiau savikontrolė. Tai kada moteriai emocinė kaita vyksta, nuotaikų kaita, daug kartų per dieną, o pas vyra mažesnė, pas vyrišką pradą potencialiai mažesnė emocinė kaita, jinai ką, paskambina, labas, kaip gyveni, kur veikia, jinai ten pasikalba, gali visai net ne apie tą reikalą kalbėti. Tiesiog pasikalba, jinai gauna vyro energijos, jinai nurimsta. Tai pasikalbėjo. Jinai gali net skleisti, kas buvo. Nes jau balso reikia iškės. O ką reiškia balso? Balso reiškia gurkšnių kavę. Energijos, nes per balsą energiją persiduoda. Jinai pakalbėjo, jam ramu. Vyrui, kai neramu, skambina, nu kaip laikais, ką čia iki, kur tada. Jinai kažką pakalba, jeigu tuo metu ramesnė, jinai nuramina. Arba atiduoda savo likutį. Ramybės po to narvoja. Brač paskambino į vėl sunarvavo. Paskutinį. Taip. Tai čia dabar, kad visko nepamiršę, labai daug taškų jungiasi. Tai vyro, reiškia, pareiga potencialiai, jisai gali raminti. Raminti, vaduoti, nuraminti emociją. Pavyzdžiui, moteris strese, moteris įtampoje, moteris baimėje, moteris pyktyje, moteris liūdesyje, moteris geisme ar godume. Jisai tiesiog, kadangi tuo metu jos protas labiau vibruoja, o vyro intelektas labiau, tai jisai su intelekto jėga nuramina proto jėgą. Aišku, tas momentas. Nuramina. Čia grinai energetiškai. Tai, kad jis ten kažką šneka, ar prisiliečia, ar apsiglebė, yra tik forma, kaip perdodama energija. Čia yra tik forma. Tu gali akis pažiūrėti minutę, nuraminti. Negali nešnekėti. Su kažkokiu būdu tu turi perduoti energiją moteriai ir jinai nurimsta. Kitaip sakant, tavo intelekto jėga pateko į ją, tu praradai savo ramybės kažkiek, savo psichinės energijos, tu atidavėjai tam. Dabar kaip tai daro vaikas ir mama? Mama šiuo atveju, kai būna kaip intelektas, vaikas susinarvuoja, ką reiškia protas jos, ar ne? Susinarvuoja vaiko. Jis pribėga prie mamos ir apsikabina. Pabūna ir vėl bėga. Iškis jis paima mamos psichinės energijos, jis nurimsta ir bėga toliau. Kai jam vėl blogai, jis vėl pribėga. Ir taip daroma visą gyvenimą, kada saugusi moteris vis tiek važiuoja pas savo mamą, ir ieško prieglobščio, ne? Būna ir taip. Ir dažnai, jeigu geri santykiai, kad moteriai sunku, jinai gali skambinti savo mamai, savo tėvui ir tą patį daryti. Ta prasme, va šitas momentas energetinis, jis neturi amžiaus. Tai yra amžinas dalykas, kol mes turim psichiką. Kai mums neramu, mes ieškosime energijos, kuri mus nuramintų. Tai va vyro pareiga yra, kada moteriai neramu, nuraminti. Jeigu vyras tai padaro, moteris jam viską atiduos. Absoliučiai. Viską. Jinai bus jo tarnaitė, gerąją prasme, draugė, didžiosios raidės. Nes jisai jai įveiks didžiausią problemą, tai yra neramybė, nuo kurios jinai kankinasi dieną ir naktį. Dabar, kad vyras tai padarytų, kaip jis turi savo emocijas kontroliuoti? Jis turi savę mokėti kontroliuoti, jo? Jei dar kontroliuoti antrą protą, reiškia, su dviem protais turi grumtis. O jeigu yra vaikai, su trim arba su keturiais. Turi laikyti vyro intelekto jėga, laiko proto neramumus. Dėl to ir sakoma, kad vyrą jau vien dėl to reikia gerbti, kad jis nori, nenori, nenorom atiduoda savo tą intelekto galią. Net jeigu tu virtuviai ten sukiojas, vaikštai aplinkui, kažką darai, jau pasiėmė. O, fainai, ramiau. Sako, man geriau, kaip už sienos yra. Galim nešnekėti, bet vat yra namuose, man ramiau. Ne, kaip vyksta? Energetiškai, reiškia. Jis pamąsta, taip, atsiduoda, apsikabina, paliečia, kažką pasako, pakontaktu. Ir keičiasi tom energijom. Čia aš kalbu, jeigu vyras yra ramesnis už moterį. Jeigu. Dabar yra visokių įdomybių vyksta. Jeigu ramesnis, tada jai yra gera ir vaikam yra gera. Jeigu mama susinarvuoja, tai vas ateina abu ir mažus, ir didelius vaikus. Nuramina, ja. Dėl to kartais moteris vadinamas dėl savo proto galių vaikais. Tiesiog užeina apzinkas ir viskas. Dabar dėl norų sumaišties dažnai moteris nesupranta, ko nori. Nes norų tiek daug, kad nebeaišku, ko reikia. Tai vyro pareiga yra jai pačiai padėti suprast, ko jinai nori šiuo metu. Ko nori. Bet kai būna paauglys, nori visko ir po to krenta į liūdesį. Nes nesupranta iš viską čia vyksta. Tiek visko nori, kad nesupranta, ko nori iš viso. Ir nieko negali supranti patenkinti, nei vieno noro. Ir tada protas liūdi, nes tiek noro, o nei vienas nepatenkintas. Nori ir mobilaus, nori ir vakarėlių, nori ir suknelių, nori ir kvepalų, visko. O filmai tave žadina, žiūrėk, kokia turi būti moterys, pažiūrėk, žiūrėk, arba koks turi būti. Įvažiuoja stogas, nori visko, o 5 litai, supranti, mama davė 10 litų. Nu, žaidimas baisus. Nu. A pareigų net lieka, už kuriuos gauti tos pinigus. Bet nori klaikiai visko. Tai vat, vyras turėtų padėti, nu, aš noriu, va, kaip dažnai būna problema, ir profesinę karjerą daryti, ir vaikų noriu, ir gyventi, ir ištekėti, nu, visko, vienu metu, reiškia. Į tokią fantaziją, tai sakai, tu susidaryk planą, pirmą, ne, nu jo. Bet užėna kitą dieną planas jau vėl išnykęs, jau vėl visko nori. Arba noriu ir to, ir tai reikia dabar, kalėdos ateina, o reikia ir tokių, va, ir tokių, ir aktam, visko reikia, norai eina, nes aš žinot, supermarketai kam skirti yra moters, protui skirti. Ten yra tobulos formos, garsai, kvapai, lytėjimui, viskas švelnu, viskas, nu, yra, nu, kaip glotnu, eini į vitriną, prilėti vitriną, švari, vitrinai stovi, madam, kokia, nu, versačiai, kokia ten da, o, tu žiūri, save matai, aš tokia turėčiau stovėti. Į mane, kaip aš dabar žiūriu manekeną, į mane irgi žiūrės, reikia mane lysti į tą, nu, nupirkti tą visą. Pasižiūri, brač, per mažai, labas, labas, čia man trūksta, per... Tai sako, ką aš suplanavęs, kokį ten pirkti mašinai, guolius, kokie čia guoliai man čia. Ir prasideda vienas apie guolius, kitas jai ten. Ir visi nori savo, vyras galvoja, aš važiuosiu ant savo arklio, žinai, Lexuso, josiu per miestą, mane žiūrės, o tą galvoja, aš ten eisiu su tais. Ir tas egoizmų karas, ne, vyksta. Tai vat, kada yra ta norų sumaištis, jis vyras, jeigu jisai savo norus labiau kontroliuoja, irgi vėl sakau, jeigu... Potencialiai jam duota, lengviau kontroliuoti. Jisai sako, palauk, pirmą tą išpildysim, po to po pusmečio tą išpildysim, nu ten po 3 mėnesių. Pirmą tą darom, po to tą darom, pasvarstyk, pagalvok. Aš tik siūlau, niekad nereikia sakyti moteriai, tu taip dary, privalai. Jeigu jinai labai tokia moteriška, jai tai patiks, bet jeigu jinai turi tokių, nu, charakterį, tai geriau pasiūlyti. Gal taip dary, gal taip. Jei taip darysi, mano manimu bus taip. Jeigu taip, duoti intelektą, pasinaudot. Va, imk intelektas. Va, pasinaudok. Jeigu taip būsi, tai prie jos pamastai, už ją pamastai. Jinai renkas ir jos ego patenkinti. Tu sako, aš pasirinkau gerą variantą. Ir lygiai taip pat vyrui, aš nenoriu šiant moterų dėti, vyrui irgi susisuka, moteris gali pasakyti taip daryk, kad moteriai ypatingai tą labai svarbu daryti. Nereikia aiškinti vyrui, labai daug laimėsit, jūs tiesiog, vyras kažką norės pasakyti, sakyk, nu šiaip tai tavo intelektas stipresnis. Ne, bet aš galiu pasakyti savo nuomonę, bet, nu, bus tik mano nuomonė. Ir viskas jūs, paimsit iš karto. Ir pasakai, aš manau, jeigu taip darysi, gali būti tai, kas pasakys, jeigu taip, taip, gal geriau, taip. Bet čia sakyk, nu, spręs pats, aš tai pasitikiu. Ir kai tą žodį pasakai, jis džink, inicijuojamas yra. Ir jis sako, nu va, priėmiau geras priėmiau. Tai kaip aš išvedžiau šeimą iš krizės, aiškiai, ten realiai sugeneravo. Tai tiek ta, prieš tai viena lytis tą padaro, tai kita tik tiek, kad vyriškam pradui tai yra daugiau duota gebėjimų tą padaryti, atrinkti tos nors. Dabar yra tokia specifika, kad pas moterį ir intelektas, ir protas dirba. Nu, ta prasme, yra ir emocijų, ir logikos. O pas vyrą vis dėlto daugiau išreikšta būna arba intelektas, arba emocijos. Jeigu pas vyrą intelektas išsijungia, tai yra blogiau jau negu vaikas. Viskas. Tai tada moteris turi gelbėti, nes pas moterį daugiau mažiau ir tas veikia. Pas vyra būna dažniausiai jo intelektą, nu, racionalus mąstymas, intelektas, bet jeigu jį išmuša protas, pavyzdžiui, vyras įsimylėjęs, viskas. Nu, jis, nu, kaip laukinis dramblys, bėga per visur, trypia į šonus, rauna medžius ir žiūri, kolegos, sako, nepaaiškinami fenomenai, ne? Poltergeistas vyksta. Neaišku, kokia čia jėga viską judina. Nu. Ir tai sako, ot, netekęs dėl to, kaip sako, jeigu yra jogų šeima, ir jogų šeimas praktikuoja skaistą, tai yra susilaiko nuo palaido lytinio gyvenimo, tai kai vyrų žina geismas, jam iškrenta intelektas. Jis jau nori kipti iš karto ir daryti viską. Tai moteris patariama, ką jis turi jį užglomonėti, subtiliai nuraminti. Nes jis suvokia, kas vyksta, kad išsijungia dabar. Kaip saugikliai iššoka, nustoja sukti. O pas ją dar yra, sukasi. Gal ne tiek daug, kiek reikėtų, bet jis yra. Nėra taip, jai sunkiau kristi vien tik tais. Čia toks pastebėjimas yra, dėl to Šrimad Bhagavatam sako, kai vyrui krenta į geismą, kas nėra gerai, nes jisai praranda tam tikrą autoritetą moteris, aišku, jin turi jį apsaugoti nuo to, nuo tų pagundų. Tiesiog nuraminti. Arba grįžta ten susinarvavęs, piktyje ten darbė, tas, jau matai, intelektas neveikia, riekia, šaukia, ten skaldo, pamiršęs, kad į namus grįžo, ir jį nuramint paprasčiausiai. Irgi nereikia nieko pamokslaut daug, tiesiog išklausyt, bet aišku, tas išklausimas tu gausi tos energijos, tu jau, nu, prieisi tave kaip į konteinerį. O tas, o, sako, gerai jaučiuosi, čia dar pavalgėsi, dar kažką. Tai va tokiais atvejais, kaip atsarginis variantas, tada moteris. Bet šiaip vyram nepatartina pamesti intelektų. Nes tuo metu iš karto mažėja pasitikėjimas vyrų. Moteriai gali patikti tai padaryti, jeigu jinai yra valdingesnė. Bet pasąmonė fiksuoja, kad nėra pilna trama, jis irgi krenta kaip ir aš emocijas. Turi matyti pavyzdį, kuris visą laiką ją nuramins. Tada jinai sako, čia mano guru ir aš seksiu jo paskui visą gyvenimą. Kai pasakys, taip darysiu. Tai va, kad tą pasiekt malonę vyrui, kad nusizduok kaip malonu, kai tau taip sako, aš pasitikiu, tu mano čia mokytas, reikia labai daug užmokė. Nu, reikia nusipelnyti to titulo, jo? Vyras yra titulas čia. Čia nėra, nu, čia dabar jūs būsit vyrui žmonų, čia yra titulas, čia yra apdovanojimas, vyras. Tai va, čia vyrui tenka ta pareiga savo emocijas kontroliuoti ir kitos ir moters, ir savo su savo norais tvarkytis. Ir padėti susitvarkyti moteriai su savo norais ir, aišku, vaikams. Tai va, čia yra jo pusė. Dėl to, kad pas intelektas stipriau išvystytas, pas pradą. Dabar kur moters pareiga? Pas ją, sakėm, protas išvystytas. Norai ir emocijos. Tai ką jinai gali, jeigu generuoja gerus norus, jinai gali tos norus užkrėsti ir vyrą. Nes pas ją labai stiprus tie norai. Ir jeigu, jai visą esmė yra generuoti gerą norą. Ir viskas. Ir jį prastumti. Viskas. Nes tas noras yra energija, kuri verčia vyrą tą norą pildyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, moteris užsinori dvasiškai tobulėti švariau gyventi, jeigu jinai įkvėpia vyrą tą daryti, jinai taip pasitarnauja, tai yra jos pareiga įkvėpti tą energiją. Įkvėpti, sako, mane įkvėpia, aš dabar einu, darysiu darbus, karjerą, tai mane įkvėpia. Palaikyti, kaip tai vyksta energetiškai, jinai nori, jinai žino. Reiškia, jeigu vyrui seksis, visiems geriau bus. Visiems seksis ir nori, kad vyrui seksis. Jinai tą norą, tą emociją, tą norą didelį išplečia, išmedituoja, kadangi labai daug medituoja į tos dalykus. Įpučia. Ir tas vyras eina kaip ant sparnų, jį palaiko, jį pasitiki, kas be būtų, padarytum visą laiką, tu man būsi geras. Ne tai, kad ten piknaudžiautų, muši, būsi geras, gersi, būsi geras. Ne, bet ta prasme, kad ką tu padarysi, sprendimus priimsi tokius, aš tai pasitikiu, aš tai palaikau. Tai va, tas žodis auksinis, pasitikiu, palaikau, jis labai daug duoda vyriškam pradui. Tai va, ką jinai gali padaryti, tai va, perduot savo emociją, perduot savo norą. Ir jeigu tos emocija yra švari, tokia meilės emocija, palaikanti emocija, jeigu tas noras yra nukreiptas į pareigų atlikimą, į dvasiškumą, jinai pagelbėja vyrui tobulėti ir visai šeimai gerbūvį pasiekti. Ir būna labai neretai, kada moteris įveda į šeimą, nors vyras dažniausiai turėtų prižiūrėti dvasingumą, bet moteris įveda į šeimą. Ten vegetarizmą, švarą, tvarką, ten tradicijos, religiją ir taip toliau. Va šiais laikais turiu mintį. Jeigu jinai sugeba kažkaip nefanatiškai perduoti tą norą, dvasiškai aukti, tobulėti, o ne tai, kad norą jai pirkti drabužius, norą ten dar kažką, bet norą kažkokį tai šviesesnį, tai jinai daug labai pasitarnauja. Dėl to, sako, moters pareigoja tiesiog palaikyti vyrą, ką jis bedarytų. Ir jeigu moteris sako, tu čia užsiminėjai dvasinę praktiką, aš tavęs nepalaikau, jinai iškart greuna santykius, iš karto greuna. Tai yra baisus dalykas. Net jeigu tau nepatinka jo praktika dvasinė, tu turi palaikyti. Nes kitu atveju tu netlieki pareigos ir griūna. Griūna šitą, vyras jaučia, kad tu nepalaikai, tada tau savo pareigų neduoda, nu, savo netlieka gerų dalykų. Už tai, kad jis tave, tau, ne, pažiūrėjau, nebeskiria tau dėmesio, nepasišneka. O moteriai išsišnekėti yra labai svarbus. Išsišnekėjimas tai yra savo proto neramumų išleidimas. Nu, čia yra terapijos rušis. Važiu, vyras mažiau dėmesio įteikia. Už tą mažiau dėmesio dar mažiau palaiko praktikoj dvasiniai. Ir taip vyksta karas. Kas pirmas sustabdys? Anti, tas kerštauja ir tas kerštauja. Tai dėl to geriausia abiem daryti tas pareigas, o jeigu kažkuris nenori daryti, tai pačiam pirmam imti ir žengti tą žingsnį. Net jeigu ir tave kritikuoja, eik išklausyk, eik paguos, eik nuramink. Ir jinai pajus, jinai pradės tave palaikyti, sakys, nu visai nieko tavo praktikos, nu visai gerai. Nes tu jai ką tik davėjai malonumą. Ir jinai pervertins tavo veiksmus. Bet to moteris, kada jinai palaiko vyrą, jinai gali labai didelę sėkmę prisitraukti. Didžiulę labai. Ir praktiškai, jeigu yra geri santykiai, ar darbe nesiseka, ar sekasi, vis tiek yra didelis komfortas. Nes tu žinai, kad kas be būtų, mane palaikys. Dėl to mergaitės mokindavo vedinį kultūrą vieno labai svarbaus dalyko. Materialus komfortas, koks bebūtų, turi išlikti patenkinti. Nes kadangi mes sakėme, moteris prisirišus prie materialių dalykų stipriai, moters pradas, vat per šitos penkis. Ir ją, jinai ką, jinai tokį cenzą turi viduje, reiškia, aha, per mažai pinigų atnešė, ten netoks būtas, netokie baldai, ten per mažai maisto, ten. Ir visokie tokie sukas ima kauliai, kadangi protas nori per tos dalykus tenkinti. Ir jeigu jinai sugeba pretenzijų neišsakyti ir kiek yra, tie gerai, tai viskas eina sėkmė iš kart šeimai. Bet tai yra sunku padaryti. Ir vyras daugiau atneš, negu jam bus sakoma pretenzija. Nes kuo tu daugiau pretenzijos sakai, tuo tu mažiau mažini entuziazmą pas vyrą. Nes jis jaučiasi, kad jisai, nu, pareigos neatlieka. Nors jis, pavyzdžiui, gali dirbti 8 valandas, bet karma yra tokia, kad pagal karmą jis daug neuždirba. Ir tai žiūrima, kiek atneša, o ne kiek dirba. O reikia žiūrėti, kiek dirba, o ne kiek atneša. Čia yra baisus egoizmas žiūrėti, kiek atneša, bet tu palauk, tu žiūrėk, jis 8 valandas dirbo. Tai tokia padėtis, kad atnešė mažiau, nes nu, ne nuo jo priklauso viskas. Čia labai lygiai tas pats ir vyras turėtų tai atkreipdėmės į darbą, o ne į rezultatą darbo. Kaip kitos sako, ten dirba, kažką daro, ir nėra tų pinigų, ir nėra tų pinigų. Tai ir nebus, jeigu taip galvos. O tu turi sakyti, mano vyras išmintingas, mano vyras daro, stengiasi, dirba, šį palaiko. O ne tai, kad dirba, čia kažką daro, čia. Nėra jokios realios naudos, nieko čia nepalaiko mumis, čia ta. Bet po to pasikalbis su vyru, pasirodys po 10 valandų dirba. Nu, jam nesiseka, bet jis dirba. Pats faktas tai rodo, kad žmogus stengiasi. Aiškus tas momentas. Čia labai pavojinga su to sužaisti. Ir gali užgauti žmogų labai stipriai. Jis žino, kiek įdėjo pastangų. Ir jis mato, kad tam žmogui tik rezultato reikia. Jam reikia skaičiukų sąskaitai. Tai jis gali užsigauti, po to prasideda nuoskaudos, ką daro. Vyras mažiau įvertins, vyras mažiau padėkos, vyras mažiau eis į kompromisus, vyras mažiau toleruos tavo trūkumus, taip toliau. Tu pats užsuki jį. Po to sako, man jisai nuoskaudas laiko, po to dakasi, kad pati prisėjo tos nuoskaudas. Dabar imkime vyro atžvilgių, ką vyras blogai padaro. Ne? Moteris turi savo naminius darbus. Ja? Ir, pavyzdžiui, tvarkymas namų yra didelis darbas. Ja, jos kūnų, jos psichikai. Vyras atėjo sako, ką veikiai? Ką čia veikiai? Nu, ką čia? Nieko. Jis nemato, va, tą labai dažnai pastebimas, irgi nevertina. Kaip, ne, nevertina. Reiškia, nu kaip, jam apčiopiamo rezultato nėra, juk ten nepatikrins, ar yra ten tų mikrobų, ar dulkelių liko, ar neliko, jam vat, rezultato nėra. O kad švarus namai, tai kaip ir ne rezultatas. Kad pietus pagaminti irgi kaip ir ne rezultatas. Tam pamakolavo, kažką pripylė, padarė. Žinai, taip pat logika, aš tai čia didelius darbus įlipau, važiuoju ten, kalbėjusiu ten kažką darau, o čia košytė kažkokie blinelį. Vat logika sveria, irgi rezultatas, ne? Irgi kliūtis. Žiūri rezultatais, nemato, kad tą padaryti maistą su meile gali būti sunkiau, negu tą dieną prastumti visą darbo dieną statybose. Ne, gali būti sunkiau, jeigu tu nuoširdžiai darai tą visą dalį. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad reiškia, kad tas priėmimas autoriteto vyro labai priklauso nuo to, ar vyras moterį nuramins, ar sukontroliuos jos emocijas, ar padės jai sukontroliuoti emocijos norus, o tai, kad jis tai darys, priklausys nuo to, ar moteris jį palaikys ir įkvėps ir vertins. Suprantat, čia kaip užburtas ratas, nu vienas į kitą. Aiškus tas momentas. Tas daro tą, tas natūraliai daro tą. Tas to nedaro, tas to nedaro. Ir likti tokioj fazėje, kad pažiūrėsim, kuris čia pirmas yra vaikiška. Tiesiog reikia daryti savo pareigas ir viskas stoja į vietas. Nu bent jau eina link to, kad būtų vieta. Toliau dar viena iš pareigų yra moters, tai yra gamint valgyti. Ir tai aš noriu papasakot apie tai ne iš buitinės, ne iš tokios nuvalkytos prasmės, bet iš tikrųjų iš energetinės. Per valgio gaminimą ir maitinimą vyksta dideli santykių pokyčiai labai. Jeigu moteris gamina valgyti ir medituoja su meile į vyrą arba į dievą, į savo dvasinį mokytą, jinai įdeda į maistą labai didelę energiją ir žmogus valgydamas tą maistą arba valgydamas tą energiją pamilsta tą, kuris darė. Natūraliai pajunta dėkingumą, prielankumą, simpatiją, švelnumą ir taip toliau. Maisto gaminimas nėra tik fiziologinis momentas, tai yra visų pirma subtilus energetinis dalykas. Moteris taiso santykius per maistą, vienas iš taisymo būdų. Padaryk su meile maistą, labai daug prisidėsi prie santykių. Ir jeigu yra galimybė duona kept, kepkit patys duoną, nes per grūdus ypatingai perina energija moters arba vyru. Per grūdus gaminamus ant ugnies. Per grūdus. Dėl to, jeigu jis iškia pat savo, tą duoną, tai jūs labai daug įdedat. Duona tai yra kaip tvirti santykiai. Tvirta duona yra tvirti santykiai. O ne tai, kad nuėjau ten, pakrapščiau, paminkiau šitą šviežę, šitą čia. Nupirkau, kur kombainas davė, po to vyras kaip kombainas. Sąmonė persidavo tą mechanišką. Bet tu įdėk, tu iškep, šiek dabar pyragų nebekepa. Nieko nedaro, viską eina ten kažką kliurkina, perka ir tokias brūdus perka ir savo vyrus tokiais brūdais maitina ir savo vaikus, na, šiaip važiuoja, ne. Ne, tikrai, nu tikrai, nebūtų tokios pasiūlos, jeigu nebūtų paklausos, žiūriu, visokie šaldyti cepelinai, šaldyti visokie koldūnai, ten iš vis nėra energijos, ten nieko nėra. Ten yra tas pats, kaip tualetinį popierių su Nutella valgyti ir viskas. Nu. Tai tu įsivaizduok, jeigu tu tą koldūną pats padarai, nu, pats tą duoną iškepi, pyragą padarai, tai vyras, nes natūraliai tai yra forma, tai yra tas pats, kas apsikabinimas. Nu, jis jaus, jisai dažniau į namus grįž. Ne dėl to, kad pavalgys, bet dėl to, kad tą energiją, nu, protas taip veikš, nu, energijos norės. Aiškus tas dalykas dėl šitų. Toliau dar vyro pareiga yra brėžti gairias, kelti tikslus, ypatingai dvasinius ir globoti moterį fiziškai, psichiškai ir dvasiškai. Tai mes kol kas kalbėjome apie psichologinę globą, bet yra dar dvasinė globa, tai yra moteris. Kartais būna linkus dėl kas savo įvairiausių norų mažiau praktikuoti, nuklysti nuo dvasinio kelio ir taip toliau. Vyras turėtų palaikyti vertybės šeimoje, kada protas jau spekuliuoja, ai, gal čia nereikia, čia gal, ai, tiek to šį kartą čia. Tai turi gražinti vėžės. Dabar dažnai tai padaro moteris. Bet čia yra vyro pareiga. Moteris, sako, yra šeimos žydinė, ne? Saugo, tai reiškia, jinai tą energiją paskleidžia. Jeigu jinai yra patenkinta, jinai pripildo būtą energiją, šviesią energiją. Ir ten vaikštai, yra malonu vaikščiot, nes ten yra moters džiaugsmas. Aišku, ir vyro, bet visų pirma, moters vaikų džiaugsmas, kuris jaučiamas visur namuose. Ir vyrui grįžus yra jauku, ramu, jis gauna tą energiją. Dėl to, kad jis atlieka pareigas, ją nuramina, jinai generuoja ramybę, džiaugsmą. Tai va, tai kada vyras, jis palaiko tą kryptį, gairias, tikslus, nenukrypti, tai tada moteriai yra irgi lengviau orientuotis, nes protas gali nuvesti šonus tiesiog. Dabar vaikų auklėjimas, ypatingai vertybinis, irgi tai yra vyro pareiga. Ir namuose geriausia, kad būtų susituria, kokias vertybės jie propaguoja. Jeigu blaivybė, tai blaivybė, o ne taip, kad vienas geria, kitas negeria. Jeigu vegetarizmas, tai vegetarizmas. Jeigu nemelavimas, tai nemelavimas. Jeigu ėjimas anksti miegoti, tai ėjimas anksti miegoti. Ir tu rodai savo pavyzdžių, o ne tai, kad pats gerėjo, kitam sakai negerk. Pats eini 11 miegoti, ar ten pirmą naktį sakai, a jūs davai greit laikas miegučio. Tai žinai, jo egoizmas, sako, ką čia man dabar aiškini, pats ten sėdi prie savo to dvimetrinio, ne, įžiūri visokius naktinukus, a man čia, žinai, tai va, visi jaučia tą neteisybę, bet kadangi vaiko statusas jau mažesnis, tai jis negali nieko pasakyti, bet realiai tai yra neteisybė. Arba čia nešaukant manęs, a po to po dienos jau pats laido balsą, ne, nu, kontroliuok iš jo, pats nesikontroliuoja. Tai va, vyro pareiga yra va tos vertybės sustatyti ir vesti visą šeimą dvasingumo link. Nes moteris būna, gali dažnai užsiliuliuoti namai, vaikai, šeima, buitis ir viskas tarsi gerai. Ir tokiam užsiliuliuoti tame komforte. A vyras, ką įkūnė atsižadėjimą, jis turi propaguoti, kad gyvenimo tikslas yra atsirišti. Oi, atsirišti, aš tiek daug tų virvių turiu, man taip fainai. Jis turi atvesti link to, nes gale gyvenimo tau paims tas virvutės ir čik padarys. Dabar dar papasakosiu, vis tiek, kadangi čia užvairavom, tai dar iki galo dabaigsiu, kaip vyksta procesas atsižadėjimas šeimoje, ne? Kad kaip moteris atsižada pasaulio, galima kelt klausimą, ne? Ir kaip vyras atsižada. Kaip jie išsitapatina iš tų namų, mašinų, vaikų, atsiriša nuo kūno. Ir iš vis klausimas, ar tai įmanoma, ne? Ar tai iš vis įmanoma? Suvok, kad visą tą šukosiną, kurią aš ten visą gyvenimą dariau, esu ne aš. Ar tai įmanoma padaryti? Ar tas vaikas, kuris bėgioja, yra ne mano vaikas? Siaubas, sakys, kas čia per propagandas? Bet tai yra sveikas matymas, kuris duos tikrai didelę laimę. Tai dabar kaip tai vyksta? Kada šeima, tai pabraižysiu, reiškia, kada šeimoje dabar, čia jau ne mano, ne, prasideda. Tu matai, davė mums tik 3 lapus bjaurybės. Ai, dar daug. Tai man, reiškia, taip, čia yra, daleiskim, vyras, čia yra moteris, čia yra dvasinis mokytojas, dievas, ar dar kažkaip tai. Kaip nesitampa su temos, ne? Ir dabar kas vyksta? Dabar, jeigu nori, kaip valosi charakteriai pas vyrą ir moterį. Valosi charakteriai labai paprastai. Jie, kadangi medituoja vienas į kitą, ir laikai bėgant papradė matyti tuos savo ragiukus. Dėl to sako joga, jeigu nori šeimoj gerų santykių, nereikia medituoti vien tik vienas į kitą. Reikia savo žvilgsnius nukreipti į dvasingumą, į švarias asmenybės. Ir per tą asmenybę, tu žiūri į vyrą per dievą, tai yra dievas ir tai yra dievo dalelė. Vyras žiūri moterą, moterį, tai yra dievas, tai yra dievo dalelė. Eina per šitą, o ne taip, kad vienas į kitą žiūri tavo tokia nosis, tavo tokia tas, ir badas, ir aiškinas. Ne? Ne. Centre yra dvasinė praktika. Ir kaip aš šiandien daug kartų per paskaitą sakydavau, prieš pradėdami šnekėtis ryte, tegu jie pasišneka su švariom asmenybėm ir tada apsivalia jau nuo savo tų traškanų, pykčio visokių nuoskaudų, pasišneka vienas su kitu. O dabar atsikelia ir vienas į kitą, ką čia dabar, ir prasideda. A čia pirma, dėl to ir sakoma, ryte, tik atsikelia šeima, iškart dvasinė praktika. Kol vaikai ten atsikės, iškart praktikuoja. Jie būdu ne čia aiškinasi, kad tu man pasakėjai, ką tu galvoji, ką tu turėjai mintį. Čia dieną galima bus padaryti. Jie pasipildo energiją, pakontaktuoja su švariom asmenybėm, jo, pasimeldžia, pamedituoja, jie apsivalo. Ir tada jau atsisukia vienas į kitą. Ir jau šnekas. Ir taip kasdieną, 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 jie kiekvieną dieną atsisukdami jau mato daugiau, mato daugiau, mato švariau, mato laimingiau, džiaugsmingiau ir taip toliau. Bet jeigu jie ryte nepadaro dvasinės praktikos, jie laikosi tik vienas ant kito. Ir jeigu tai yra pora, kur tikrai iš praeitų gyvenimo jau yra apsibalansavusi, jie ištempia gyvenimą. Bet jeigu tai yra pora, kuri neturi ilgos istorijos, labai dažnai skiriasi. Nes kiek tu gali kito trūkumus pakęsti. O jie jau kaupėsi, jeigu tu su jiem nedirbi, jie kaupėsi. Jie atsinešti iš praeitų gyvenimo, jie dar šiame gyvenime kaupėsi. Nuoskaudas, pavyzdžiui, tu kaupi, tu nevalai nuoskaudų. Tai tik laiko klausimas, kada tu praplyši ir sukaupsi dar daugiau nuoskaudų. Laiko klausimas, kada tu pasakysi, man atsibodo ir taip toliau. Tu turi kasdieną save praust. Vat kaip mes prausėm, kiekvieną dieną praust savo charakterį, grininti savo norus, savo emocijas, savo įpročius. Dėl to nuovokimo teris, ką jinai darys, prieš eidama ir berdama visą savo problemas vyrui, jinai pirmą dvasiškai papraktikuoja, nusiramina, nes nereik piktnaučiat, kad vyras geras, mane išklausys, mane čia nuramins, tu suvok, kad tu atiduosi grūzą jam. Grūzą atiduosi. Dėl to išmintinga moteris pirmą praktikuos ir po to jau, kai pamatys, kad nebegali nieko padaryti, tai su vyru pasibendraus. Dabar vyras, jeigu jisai pila savo problemas moteriai, šakės, praras autoritetą. Jeigu vyras pradeda kalbėti moteriai savo problemas, mes sakėm, kad moteriai užtenka šitų visų. Trali valiai, festivaliai, pamakauliai, ne? Ir dar grįžta, dar užkrauna savom problemą moteriai. Kas atsitinka? Moteris laikui bėgant pradeda nebegerbti vyro, nebeklausyti, nebelaikyti jokių autoritetų. Ir ten visas tas modelis žlunga. Tada jau užsipainioja, ten nuoskaudas, įžeidimai, ten ateina jau ten, atrodo, vienas kaltas, kitas kaltas. Bet viskas prasidėjo, kad moteris pradeda keršyti nesamoningai. Ją užkrauna vieną dieną, antrą dieną, vieną savaitę, kitą, jinai po to sproksta. nu, pradeda priekabiauti visai, dėl bet kokių smulkmenų pykt pradeda, ir tu vyras nespranta, ko jinai tai pyksta, o dėl to, kad ją prikrovė, ir dabar palikta siemka kažkur tai sukėlė baisų konfliktą. Dėl to, kad yra pretekstas išvemti tai, kas buvo į ją pridėta. Aiškus tas momentas. Dėl to yra didelė klaida vyram, sakau, pradėti problemas pilti. Čia yra didelė klaida. O grįžtant prie šito modelio, jeigu vyksta dievocentrinis šeima, tai tada yra didelis potencialas, kad ta šeima pakils, reiškia, pereista baimė, nauda, pareiga, pagarba, dėkingumą, žavesys, reiškia, pereistos lygius. Bet tai bus vis tiek negreitai, net jeigu ir praktika daryti. Jeigu praktikos nėra, tai gali iš vis neįvykti. Bent jau iki žavesio, ten ar ne, iki pėstovaus dėkingumo. Bet paimkit visą senų žmonės pragyvenę, 50. Ar jūs matėt tokių tikrai pakilėtų porų? Jų labai yra nedaug. Eina, tokie, jau, sako, jau sutrinti, jau sukabinti, jau ten nėra, kaip išėjai, žinai, kito būto nenusipirksi, ten įduodasi, žinai. O ten turėtų jau būti tas, nu, jau tas žibesys, ne, kad jau tą jaunai porai jau parodytų, va, kas bus. Dabar tą trumpai, kaip atsižadėjimas nuo pasaulio vyksta ir viso, baigim. Kaip vyksta atsižadėjimas? Reiškia, tame procese dvasiniam žmogus pradeda pabiškį tiek moteris, tiek vyras valyti savo egoizmą, o tai reiškia atsirišti nuo kūno, nuo vaikų, nuo pinigų, nuo šlovės, nuo visokių malonių žodelių, vaizdelių, nuo prestižo jausmo, nuo vaikų netgi. Jis pradeda gauti matymą, kad visi šitie dalykai yra ne jis. Ir kad prisirišimas prie šitų dalykų neša kančią galų gale. Nes jeigu iš tavęs tai atima, tu kenti, jeigu tau duoda, tu laimingas. O tai reiškia, kad laiko bėgė tau arba atims, arba duos. Nu, tu tampi priklausomas nuo išorinių objektų. Tai dvasinė praktika tau padeda suvo, kad tu viduje esi pilnavertis ir laimingas, kas tave besuptų. Yra, nėra. Yra namas, nėra namo. Yra vaikas, nėra vaiko. Tai vat į tą lygį ves. Ir tie, kas užsiema dvasinę praktiką, jiem dauži šitas iliuzijas. Darys visokius dalykus, kad tu atsirištum. O atsirišti yra labai sunku. Pirmiausia, atsirišinėja vyras. Moteris seka paskui jį ir kadangi jinai jį medituoja, jinai irgi po biškį atsiriša. Vyrui yra lengviau atsirišti nuo namų, nuo vaikų, nuo materialių visokių malonumų, potencialiai vyriškam pradui. Dėl to vedų kultūrai vyras išauginęs suaugusius vaikus pradėdavo atsižadinėti. Tai yra jie su žmona, vyras su žmona pradėdavo keliauti po šventas vietas, kleisti išmintį, tiesiog keliaudavo ir duodavo išmintį. Dabar pas mus to nedaro, nes ir išminties nelabai yra tam amžiai. A ten susikaupė per tiek metų ir jau natūraliai jų klauso, yra pasiekėjai. Na, aš mačiau Indijoje tokių parų, sėdi šventose vietose, medituoja, šnekasi, bendrauja, daugiau studijuoja šventrušius, daugiau eina į vidų, nes jie supranta, kad tu negali smirdėti tuose namuose visą gyvenimą. Reikės kūną palikti, tu šauksi ten iš savo prisirišimų, iš to skausmo. Palynė, palykit manęs, ten taip toliau. Bus, čia yra ne tam skirtas gyvenimas. Šeima nėra tikslas gyvenimo, aš ką noriu pasakyti, vedas. Tai yra tarpinis periodas, kada tu išmoksti prisirišimo ir atsirišimo pamokas, kada išmoksti egoizmo valymo pamokas, kada išmoksti meilės meno ir taip toliau. Tai kada vyksta praktika, jie, kai vaikus išleidžia į gyvenimą, jie tampa laisvesni, ir keliauja. Bet vyras dar yra prisirišęs prie moteris, dėl to jis dar... Bet jie jau prie namų atsirišinėja nuo namų. Jie jau keliauja, jo. Miega ten, kur papuola, nu, dažniausiai keliauja. Mažiau ten yra komforto materialus, mažiau bendrauja su vaikais. Po to, kai vyras pasiekia atsirišimą net nuo savo moters, jis palieka ir moterį ir priema atsižadėjimo įžadus vienuolio. Reiškia, ir jis pasišvenčia grinai meditacijai Dievą. Jo jau šeima tampa visa šeima. Ir tada moteris, kadangi dažniausiai to pirma nepadaro, jinai medituoja į savo vyrą ir gauna tą sąmonę. Jinai dažniausiai grįžta namo pas vyriausią sūnų ir gyvena po sūnaus prieglobščiu. Bet medituoja į vyrą ir gauna vyro sąmonę, gauna vienuolišką sąmonę vyrų. Ir suvokia, kad šitie vaikai, kurie šalia jos yra, tai nėra jos vaikai ir kiti vaikai yra jos vaikai. Nu, kitaip sakant, jinai kyla į sielos lygį. Aiškus tas momentas. Čia toks yra toks modelis. Reiškia, vyras medituoja į Dievą, moteris medituoja į vyrą. Ir taip eina, kaip sako, kaip kalnuose lipa. Taip, čia geriausiu atveju taip įvyksta. Tai, va, tai čia, jeigu abudu praktikuojantis ir jeigu stipriai praktikuojantis, tai toks dalykas yra įmanomas, arba bent jau tikrai pasiekė tą tokį tarpinį lygmenį, kada vyras nepilnai atsižada, bet jie dviese keliauja ir skleidžia išmintį. Tiesiog taip gyvenimas susitvarko, kad tiek tu gauni išminties per dvasinę praktiką, kad tu prie tavęs natūraliai eina žmonės, klausinėja ir tu pamatai, kad tu tiesiog gali keliauti, tau nebereikia foteliuose miegoti, televizorių žiūrėti, tu sukaupi tam tikrą atsižadėjimą ir gali pašvęsti žinių skleidimui. Tai pas mus tokių porų nebėra. Kodėl? Nes nieks negyveno su dvasinė praktika gyvenimo. A jeigu gyventų pora, jinai natūraliai pradėtų užsiimti visuomeniniais darbais, eintų padėtų žmonėm. A čia pas mus mano bustelis, čia man čia reik praleisti, ten, žinai, nu savo tą jauku. O tie žmonės eina ir tą duoda, taip įvyksta išsivadavimas šeimoje. Kada tu pradedi nuo klaikių prisirišimų, kaupi, ryšiesi, ir tuo pat metu, laikui bėgant, tu atsiriši dėka. Dėl to Šrimad Bhagavatam rašo vienas iš vedų kūrinių, kad be dvasinės praktikos neįmanoma atsirišti. Nes šeimoje yra begaliniai prisirišimai, begaliniai. Prie vaikų, prie namų, prie plytų visokių sienų, prie visko. Ir jeigu tai liečia mylimų žmonės, kad gauti tą suvokimą, reikia gauti malonę iš viršaus. Tai jokios knygutės ir jokie aš atsirišęs nepadės, jokie savytaigos. Turi gauti matymą, regėjimą, kad tas žmogus yra kaip kiti žmonės, tai yra siela. Ir tas matymas ateina labai labai sunkiai ir per didelį prakaitą. Ir tik tada tu gali jau meilę praktikuoti šeimoje. Kada tu atsiriši, tada tu reiškia nebenori iš tų žmonių egoizmo netenkinį per to žmonės. Tu duodi. Bet tada šeima būna jau visa šeima, visas pasaulis tam lygyje. Tai vat kelionė yra ilga ir vakariečių visuomenė šeima ir baigėsi gyvenimas. Šeima, anūkai ten paskesti su anūkais, ten vaikštai piknikuose, ten užmiegi piknikuose, ten oi, numiro senelis, ir viskas, supranti, pasibaigė. Avedų kultūrai tai tik yra antras iš keturių lygių. Nu, antrą pakopą gyvenimo iš keturių. Pirmą pakopą, papasakot apie pakopas rumpai? Gerai, per naktį varysim Lenkų centre. Gerai, reiškia, nu ir jau pabaigs tikrai. Pirmą pakopą berniukas 20 metų vienuolystę praktikuoja. Vienuolystę praktikuoja 20 metų nuo 5 iki 25. Mokosi, ką kontroliuoti savo protą. Savo norus, savo emocijas. Nuo 5 iki 25 skaistus berniukas. Švarutis, gražutis, savikontroliai valdės, daugiau, mažiau. Ir turi tiek jėgos, kad gali kontroliuoti ir kito protą. Tai dažniausiai moteris. Tada jie ateina guru ir sako, rinkis, arba eini toliau vienuolystės keliu, arba eini į šeimą. Na, Indijoje tai taip darydavo, privesdavo. Tas berniukas augdavo pas guru. Nu, aš čia kalbu apie vedinę visuomenę, po to pakalbėsim, kaip galima pritaikyti čia nais. Bet pačią principą, kad pagautumėt, pačią esmę, reiškia, berniukas, nu, mergaitė, berniukas būdavo atiduodamas iš šeimos į kitą šeimą, į guru šeimą, kur guru būdavo labai aukšto lygmens. Jis būdavo šeimos žmogus, bet būdavo vyras ir jo žmona, šeima, jo vaikai atiduodamas ir jis mokindavo. Ir kiti mokytojai mokindavos, bet berniukas gyvendavo pas tą mokytoją ir matydavo kiaurą dieną pavyzdį, realų pavyzdį, dvasingą pavyzdį. Mokytojo žmona prausdavo ten, nu, kaip mama rūpindavosi. Tėvai galėdavo lankyti, bet berniukas gyvendavo atskirai. Iškia, nuo 5-6 metų kas vystosi? Atsižadėjimas, jo? Nu, tu ne tai, kad palieka tą tėvai, bet mokytojas ten, reiškia, mokindavo, jie mokindavosi ten sanskrito, logikos, filosofijos, kosmologijos, astrologijos, jiems sakyti mokslai būdavo, praktiški mokslai. Ir kada jam sukakdavo 25 metai, kai kur net Indijoje iki šiol yra, taip atveda mokytas, brėžė su šaka liniją ir sako, kas nori eiti jam į visišką vienuolystę, peržengė šitą liniją ir šitą kaimą niekados visą gyvenimą nebegrįžta. Tai yra nei tėvų, nieko nematai. 25 metų vaikai, nu, vaikai, pas mus dabar 25 metų kaip vaikai, ne? Ten jau būdavo, nu, praktiškai išminčiai, žinai. Ir būdavo tokie, kurie žengdavo ir nebegrįždavo. Iškiai tokia būdavo realizacija, kad suvokdavo, kad, nu, aš galiu ir per atstumą su tėvais palaikyti ryšį ir kad tai yra dalelės, nu, visai kita jau sąmonė. Pas mus dabar nepadaro to net seniokai. Čia padarydavo, bet tokių net tais laikais tai būdavo vienetai, kurie tai padarydavo. Kiti sakydavo, nu, ne, ką jis sakė. Va, tai jie likdavo, na, čia interpretuoju savo mimiką, kad taip nebūdo. Jie likdavo ir tada prieidavo, eidavo į šeimos ašramą, į šeimos tą gyvenimą ir jau viską, ką mokėsi tuos 20 metų, jau taikydavo kasdieną ir jau būdavo proga parodyti, kiek tu ten kontroliuoji savo geismą, pyktį, baimės, stresus ir visą kitą. Mergaitės neidavo gyventi. Jas būdavo šeimoje, vat, vien dėl jų prisirišimų. Jos būdavo laik su tėvais ir mokydavosi kažkur vietoj, bet būdavo su tėvais likdavo. Ir jie paprapatoja, kaip sako, kurdavo šeimą. Tai vat, tai būdavo pirmas etapas. Visiems, nesvarbu tu toks. Geismingas, negeismingas, turi pereiti savi kontrolės mokyklą.
Ir dvas... Atsiprašau, atrakau, o negali būti toks dalykas, kad, nu, mergaitintas prisirišimas kaip ir išeina, galbūt ir įgytas.
Į kur?
Nu, kaip ir įgytas prisirišimas, nes jos nėra išleidžiamos į vienuolyną, kaip
ir išleis, kaip mergaitė vienuolyną.
Tai gal nieks nebandė tai
šiandien? A, nebandė, pabandykit nueiti vienuolyną. Jūs atsakysit savo klausimą, kaip pati pabandysit tai padaryti.
Bet įskirtumas, kai nuo mažų dienų...
Tai būtent, jeigu saugusiam amžiui, tai neįmanoma padaryti. Tai kaip įmanoma mažų dienų padaryti? Bet ne nuo 5 metų. Ir ne nuo 6, jo? O tos, kurios nueina, ką po to daro su vaikais, dirba. Jo, vis tiek niekur tu neprarasi to. Vis tiek vaikai, seneliai, vis tiek rūpinasi, vis tiek šeima, nu, kaip didelė šeima, kur. Taip, tai yra neįlinės sielos, tai yra tikrai neįlinės sielos, bet tikrai nepatariu. Nedarykim to geriau, kurkit gerą šeimą, nes tai yra prieš prigimtį bet kokiu atveju. Bet taip, vedų kultūrai to ir nedarydavo, nežinodavo, tai yra prieš prigimtį. O jeigu jau tokia gimdavo, tai jinai, jai nereikėdavo niekur vesti, jinai pat ir išeidavo. Sakydavo, atsižadu, arba tyliai naktį atsisveikina, atsibučiuoja. Nusilenkė ir išeina į Himalajus. Jį būdavo tokiu, nu, iš 10 000 vienas, gal pačiai viena. Išeidavo, nu, su tokia realizacija atėjus, kuri gal praeitam gyvenime suvokė per šeimą visus tos momentus, liko kažkiek realizuotis. Gimė, saugo 8-9 metų arba 20, būdavo tokiu atveju, nenorėdavo tekėti iš karto su vienuoliais bendrauti, iš karto askezės atlikinėti. Bet jeigu širdis nekėdėdavo. Nes būna tokių ambicingų moterių, kurios iškart nori peršokti šeimą. Žinai, sužinojo, išgirdo, o čia reikia klausyk, peršokti. Iš karto skėzės, širdis užkėtėjo, tampa piktos, nejautrios. Dėl to, kai natūraliai jau yra, tai nieks ir nesustabdo. Visi mato tą. Lygiai taip pat berniukai būdavo tokie, kur eina, arba juos ateina iš Himalajų mokytas ir sako, jūsų šeimo yra mano mokinys iš praeitų gyvenimo, einam kartu ir viskas. Tiesiog, kas čia vyksta. Ir atėdavo, svami raman, taip ir buvo, nu, gyvenimas su Himalajų mokytais. Atėjo mokytas, sako, duokit man berniuką. Jį pasijėmė, kiek ten, 40 metų su mokytojų Himalajų, sakė. Taip, tai yra sielos jau einančios iš praeitų. Bet dažniausiai tai, kad neta, nu, aš nepažiūrėjau, nemačiau ne vienos mergaitės, kuri galėtų būti be tėvų laiminga. Nu, nemačiau, atvirai pasakysiu. Kurią nuvestum pas kažkokį supranti ten į internatą, jinai gyventų, mokytųsi. Jinai, tai yra protas, supraskite, tai yra duota gamtos, tai yra prieš kosmosą, nepašokinės. Nebent yra ekskluzyvas, išimtinis variantas. O berniukui tai lengviau duodami, aš pavyzdžiui turiu pažįstamų berniukų, kurie važiavo Indijoje, gyveno be tėvų, gyveno va tokiuose mokytojų namuose. Ir patempė tą dalyką. Grįžo toje net pažinau, pagarbų, šviečia veidas, nulankų, supranti, išvažiavo tai, ojojoj, žinai, mūsų berniukai kokie būna. A grįžo tai, mes ten karvutėse meždavo, mes patys prausdavomės 4 ryto keurus metus su vandenuku. Patys kalbėsi, patys namukus tvarkosi, studijuoja sanskritą ir studijuodavo visą vakarietišką programą. Tai kai grįžo, tai tėvas net pažino, jau ten jau buvo garbė prieš pažįstamus, visi kaip pamatė. Nusprantai, vat išlieta, kaip būna, žinai, kaip būna, kokia taurė aukso, vat. Nesakau, kad ten auksų pavirta, bet savybės, kiek ten, 4-5 metus pabuvo, savybės tokios pasireiškė, kurių visą gyvenimą gal nebūtų išlindus. Buvo mokytojai kėti, buvo disciplina, jokių bairių, ten gamingų visokių, četų, ten viso gero. Nu, leisdavo jam futbolą pažaisti, jogą padaryti, pačiatinti, bet hopt, grįžo ir tu pamatėjai, ką po 5 metų padarė iš vakarietiškų turtingos šeimos. Ten buvo berniukai, kur turėjo viską absoliučiai, ką norėjo. Ir baseinus namo, viską turėjo. Nuvažiavo grindys ant molio mėgoja, supranti, plūkto. Taip pat pastatė, kad visi ožiukai išgaravo. Tai kai pamačiau savo akim, supratau, kad taip įmanoma. Bet irgi ten buvo lomkių, mama biški šalia gyveno, kurį laiką, po to negyveno. Po to, kai negyveno, mažasis užsinorėjo pas mamą, net berniukas. Taškiai, ir tų berniukų jau pas mus neteina, nu, rimtų. Ir tu, dėl to su mergaitė iš visko daugiau šilumos duosit, kuo jinai labiau bus prisirišus prie tėvų, to jai bus geriau. Jei atvirkščiai, jai reikia prisirišti, reikia šilumos, tada jinai duos tą šilumą vaikams, ir ten pritvindins tą visą butą ir tą šeimą, tą šilumą. Jei nereikia, ten eikim išką pas gūrų, eikit, nejokaukit. Jei nereiktų dalykų. O jeigu jai tai bus natūraliai, tai jinai natūraliai tai ir padarys. Ir jeigu jinai sakys, aš tikrai nenoriu tekėti, aš ten noriu vienuolyną, tai jeigu eina pagyventi vienuolyną. Ir pažiūrėsim, paplaus indus, ten pabūs be vyrų, no, pabūs tarp moterų kompanijos, o ten, žinai, tos senos vienuolės, nes jis atskins. Kloptis, malda, o čia supranti feisbukai, mano kadriukai, o dabar nebėra, jokių feisbukų, jokių telefonų. Ir pažiūrė, duokit pabandomai laikotarpį. Ir jeigu jinai pasiteisins, tai jau gali lenktis, nu, asmenybė jau čia hu. Bet ir po metų neaišku, ar neišės. Taigi žinot protas, ką daro. Taigi tai giliai širdy, supraskit. Giliai tas išrinktasis, tai yra, nu, kaip, nežinau, čia yra kaip lastelės, suprantat. Tai yra, visas kosmosas keurą parą tau sako, turi rasti tą. Turi rasti. Visą parą eina tas dalykas. Nerodykit man valandų. Na. Jau atsijungia laikas. Jau čia ne Lietuvos, dabar kosminis eina. Na gerai, tai viską apšnekėjom. Ir štai tik galvoju, ar dar kažko nepamiršau pasakyti. Kas? Ai va, labai gerai, kad priimėt vienuolystę. Po to šeima, nuo 25 iki 50, iki 60, antras etapas. Po to trečias etapas, dalinis atsižadėjimas. Nuo būdų išeina, keliauja, skryčia. Ir po to ketvirtas etapas, moteriai vienas, vyrai kitas. Vyras tampa, eina per pasaulį pamokslauja, jam visi yra jo vaikai, visi yra jo žmonas ir jo draugai. O moteris grįžta pas savo sūnų ir globojama yra sūnaus. Dėl to vediniai šeimoje būtinai berniuko susilaukdavo, kad jis globotų po to mamą. Ir jeigu tas berniukas natūraliai būdavo dvasingoj šeimoje, jis sugebėdavo mamą ne į senelių namus nugrūs, bet pas save turėt. O tokia mama būdavo išminties šaltinis. Jinai jau ir tą jo žmoną pamokydavo, ir tą patį jo sūnų pamokydavo, kai reikia. Nes jinai buvo su vyru ir matė, kaip vyras turi elgtis. Matot, kaip viskas gražiai išsirituliuoja. Ir vis tiek po to jinai mirties metu atsimena vyrą, ir jeigu vyras būna išsivadavęs, išsivaduoja. Tai yra ketvirtas etapas, vadinasi sanjasa. Sanjasa reiškia atmesti laikinus dalykus dėl amžinų. Bet kad jos atmesti, reikia jos pažinti, paragauti, gauti aukštesnį skonį, negu jie duoda, atmesti. Nu, palaipsniui. A, yra tokių, kur tiesiai į sanjasa iš karto. Nu, tai būna labai daug apgavysčių, savęs apgavimo. Tai vat vienuolės, kurios eina, jos eina tiesiai į ketvirtą etapą. Aš ką norėjau pasakyti. Tiesiai į ketvirtą. Ne į trečią, ne į antrą, ne į ketvirtą. Tai kokios tai dušios turi būti? Arba vienuoliai, kurie eina ten. Kokia tai turi būti dušė? Ir labai daug yra klaidų padaroma. Motyvai dažnai ne tie, kurie reikia. Tai aš tik tą norėjau pasakyti, kad čia nesuidealizuotume ir negalvotume, kad čia, jeigu aš baigiuosi tarp anūkų, visas gyvenimas sėkmingai pasibaigė. Ne, ne, ne. Reik toliau varyti, toliau praktikuoti ir įgauti savybės. Tai ką tada? Tom baigiam ir šitą 7 mėnesių gigantą. Linkiu visiems praktikuoti dvasinę praktiką. Visi šitas žinias iš širdies natūraliai ateis. Jų galima nekonspektuoti. Paskaita bus įdėta į puslapį mano, Bhakti Yoga LT. Ir nuo kitų metų darysiu ne teminės ciklus, bet darysiu klausimų atsakymų vakarus, kur bus galima užduoti bet kokius klausimus, ar tai iš šeimos, ar iš draugystės, ar iš dvasinės praktikos, ar iš psichologijos, iš santykių. Jos galima siūsti man paštu į e-mailą, galima atsinešti į užsiėmimą, nes praktika parodė, kad jeigu kalbė apie šeimą kitų klausimų, kurie žmonėms sukasi galvoje negali užduoti, tada reik laukti 7 mėnesių, kol daisim tą temą. Tai vat jauskitės laisvi ir viskas, kas kyla, kas skaitot, kas šovė į galvą, galima ateiti ir aiškintis ir tokie vakarai būna labai gyvi ir labai pasiteisina.